ห้องนายกรัฐมนตรียอมรับว่ารัฐบาลลาวตกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบในการอนุมัติสัมปทานที่ดินอย่างยาวนานเนื่องจากว่าผู้ที่ได้รับสัมปทานที่ดินส่วนใหญ่บ่ได้ปฏิบัติตามสัญญาซึ่งส่งดิดผลเงินนักข่าว VOA จะมีรายงานจากบางกอกมาเสนอทาน
ท่านบุญท่องจิตมณีห้องนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลลาวตกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบในโครงการที่ได้อนุมัติสัมปทานที่ดินอย่างยาวนานให้แก่บรรดานักธุรกิจเอกชนลาวและชาวต่างชาติไปแล้วนั่นทั้งนี้โดยจากการกวดการในระยะผ่านมาพบว่าโครงการสัมปทานที่ดินขนาดใหญ่บ่ได้ปฏิบัติตามสัญญาโดยสภาแม่นการบ่นําเอาเงินลงทุนเข้ามาดําเนินโครงการอย่างแท้จริงจึงเฮ็ดให้โครงการเกิดการศึกษาในทุกด้านในขณะที่ภาคส่วนรับผิดชอบก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือกระทรวงแผนการและการลงทุนนั่นก็บ่มีการตรวจสอบโครงการที่สัมปทานไปแล้วแต่อย่างใดดังที่ท่านบุญทองยืนยันว่า
สู้มือในใจเฮาก็เสียเปรียบเด้ในเมื่ออนุญาตสัมปทานแล้วมันภายคุ้มครองอย่างว่ามันกระทรวงสัตว์อย่างมันกระทรวงลงทุนยกตัวอย่างสัมปทานบางต้นอยู่ในนครหลวงวิ่งกัน99ปีมาเดี๋ยวนี้บ่แม่นฮอด10ปลายปีแล้วบ่ทันได้พัฒนาอีหยังมีแต่บ่นเฮ็ดให้คนไปย่างตีกอล์ฟการพัฒนาอื่นก็บ่ทันมีอีหยังคันกรณีในแบบนี้นี่มันบ่มีประสิทธิผลบ่หรือว่าแนวใดอันนี้เฮาก็ต้องได้เบิ่งว่าสิแก้แบบใดอันนี้ก็คือสิเป็นระดับกระทรวงต้องได้กระทุกฝึกยู
่ท่านบุญทองให้การยืนยันด้วยว่าการยักออกเอาที่ดินของรัฐและการส่อโกงเอาที่ดินของประชาชนลาวโดยบรรดาพนักงานของรัฐบาลเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นนับมือและได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในขณะที่การเก็บกำข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินของรัฐบาลที่ถูกยักยอกไปหรือจับจองเอาอย่างบ่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นยังบ่มีประสิทธิภาพเพราะว่าอำนาจการปกครองในระดับท้องถิ่นบ่ได้ให้การหัวมือถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีคำสั่งและได้ให้การสีนำไปแล้วก็ทั้งนี้ท่านทองรุ่นศรีสุริตนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะเฉพาะกิจเพื่อศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ปัญหาการนำใช้ที่ดินในทั่วประเทศนับแต่ปี2017เป็นต้นมาโดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะที่มีห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกี่ยวข้องเป็นกรรมการและมีกองเลขาอยู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งการจัดตั้งปฏิบัติในปี2017หา2018ก็สามารถยึดเอาที่ดินของรัฐที่ถูกยักยอกกลับคืนมาได้คืนเป็นเนื้อที่กว้างกว่า 10,000 เฮกตาร์ส่วนเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในคณะสภากิจเพื่อการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ปัญหาการนำใช้ที่ดินในลาวเปิดเผยว่าการจัดทำเอกสารปลอมเพื่อยักยอกเอาที่ดินของรัฐและการส่อโกงเอาที่ดินของประชาชนเพื่อนำเอาไปขายหรือให้สัมปทานแก่บรรดาบริษัทต่างชาติที่ลงทุนอยู่ในลาวยังคงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางโดยในนี้ยังรวมถึงการปลอมแปลงใบตาดินเพื่อใช้ในการค้ำประกันการกู้ยืมเงินทั้งจากธนาคารรัฐและเอกชนในลาวด้วยทางด้านดร.วาสนาละอองปลิวนักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของไทยก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บกำข้อมูลภาคสนามอยู่เขตเมืองล่องแขวงหลวงน้ำท่าเมื่อบ่นานมานี้ว่าประชาชนลาวกำลังเผชิญกับการสูญเสียที่ดินของพวกเขาเจ้าให้กับนักธุรกิจจีนเพิ่มขึ้นนับมือโดยมีสาเหตุมาจากการเข้าร่วมในโครงการเกษตรพันธะที่รัฐบาลลาวให้การสนับสนุนนักธุรกิจจีนให้เข้ามาลงทุนในลาวหลายขึ้นส่วนประชาชนลาวนั่นก็ถูกบังคับให้เข้าร่วมในโครงการเกษตรพันธะเช่นสวนปลูกยางพาราโดยที่พวกเขาเจ้าบ่มีเงินทุนจึงต้องกู้ยืมจากนักธุรกิจจีนและใช้ที่ดินค้ำประกันคันเมื่อปรากฏว่ายางพาราในตลาดมีราคาตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องจึงเฮ็ดให้ประชาชนลาวบ่มีเงินสำหรับหนี้เงินกู้และผลที่ตามมา ก็คือการถูกยึดเอาที่ดินไปหลายหมื่นเฮกตาร์โดยในทุนจีนทั้งยังจะถือยึดที่ดินเพิ่มขึ้นนับมืออีกด้วยรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA